Дәурен Берікқажы ұлы. Мұңдылының амандығын тілеген қайран шеше, шықпадым ба үдіден. Өн бойына шырмауықтай жапсырып, мені әбден жынды қылды бұл өлең. Ақпанда да шыны қозып арқаның, балағамын ұмытқамын, жарғамын, ғазиз басым сіңіп кетіп ғайыпқа, ғазал болып рауандайды әр таңым. Жарты әлемге жарместеу көрініп, отызда да бола алмадым өр ұлық. Құдай қайтып жарылқасын жүргенде, есті күні есендеуге ерініп. Қамсыз ұлды, қайғыны да әкелген, қайран шеше шығармайтын қаперден. Шайыр болмай, шатақ қумай, шат түрмен, сәби болып шаңырағыңда жатар мен.